відклади камінь. Іван 8:1-12. Щойно перед цією главою, сьома глава закінчується тим, що відзначає незгоду щодо того, чи є Ісус Христос, і влада Його відкинула. Потім Він пішов на Оливну гору, і, враховуючи інші посилання, можна сказати, що Він пішов туди помолитися. Наступного дня Він знову прийшов до храму, в те саме місце, де попереднього дня Його відкинули представники влади. Його там не просто відкинули. Вони хотіли Його вбити. Що може змусити людину повернутися до тих самих людей, які тебе відкинули і хочуть убити? Це говорить нам про пріоритет Ісуса у тому, чому Він прийшов у цей світ. І це пояснює те, що Він сказав у Івана 4:34. «Моя їжа полягає в тому, щоб виконувати волю того, хто послав мене, і звершити його діло». Тож для нього виконання завдання було важливішим за власне життя. Троє книжників і фарисеїв привели жінку, захоплену в перелюбі, і поставили її посередині. Чотири і сказали йому: «Учителю, ця жінка була схоплена на самому вчинку перелюбу». Тоді, у вірші 3, вони привели до нього жінку, схоплену на самому вчинку перелюбу, і поставили її посеред людей у храмі. Вони не відвели його вбік, щоб спитати його думку. Вони поставили її серед людей у храмі. Це схоже на те, якби член церкви поводився неналежно, і ви хочете поговорити з пастором Клінтом про це. Ви приходите і бачите, що йде біблійний урок. Замість того, щоб зачекати до кінця і поговорити з ним наодинці, ви просто піднімаєте руку під час викладання пастора Клінта і кажете: «О, я маю щось сказати, це не стосується того, що ви викладаєте, але я думаю, що це термінова справа, яку усі мають почути, тому давайте поки що відкладемо урок». І вони сказали: «Ми схопили цю жінку на самому вчинку перелюбу». Мені подобається, як це передає переклад короля Якова. Вірш 4. Кажуть йому: «Учителю, цю жінку взяли в перелюбі, на самому ділі». На самому ділі. Це означає, що її спіймали на гарячому. Схопили в 3D. У нашому сучасному світі це, мабуть, вже було би транслювали наживо на будь-якій соціальній платформі, і особливо стало б трендом у Twitter. Тобто, іншими словами, вони кажуть Ісусу: «Докази є». Щоразу, коли я читаю цей вірш, я запитую: «Де чоловік?». Готуючись до цієї проповіді, я жартома подумав, чи не варто змінити назву на «Де чоловік?». Адже не можна сказати, що спіймали лише одну людину на самому вчинку перелюбу. 5. А Мойсей у законі заповідав нам таких жінок каменувати. То що скажеш ти? 6. Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. А Ісус, нахилившись, писав пальцем на землі. Далі вони процитували Біблію, щоб показати, що є учнями Біблії. Давайте тепер подивимось, що саме Мойсей про це сказав. Второзаконня 22:22. Якщо буде спіймано чоловіка, який лежить з жінкою, одруженою з чоловіком, то обоє мусять померти. І чоловік, який лежав із жінкою, і жінка. Так викоренеш зло спосеред Ізраїлю. Левіт 20:10. Якщо чоловік вчинить перелюб з жінкою ближнього свого, з дружиною свого ближнього, і перелюбник, і перелюбниця мають бути покарані смертю. Закон говорить, що і чоловік, і жінка мають бути покарані смертю. Тож де ж чоловік? І перед тим, як виконувати цей закон, мають бути 2 або більше свідків цієї події. Второзаконня 19:15. один свідок не повинен виступати проти людини за якусь провину чи за якийсь гріх, за будь-який гріх, який вона вчинила. Справа буде вирішена за словами двох свідків або за словами трьох свідків. І вони вже це виконали. Тож наступне – застосувати закон про побиття камінням. Отже, тепер усі вимоги виконані, і цій жінці загрожує смерть. Однак у шостому вірші сказано, що вони випробовували Ісуса, щоб побачити, що Він скаже. На той час юдеї перебували під владою Римської імперії, а це означає, що вони не мали влади карати кого-небудь смертю. Лише римський уряд мав таку владу. Саме тому, коли вони заарештували Ісуса перед Його розп'яттям, вони мали відвести Його до первосвященика. А оскільки первосвященик не мав влади розіп'яти Його, він направив Його до Пилата. Тож юдеї намагалися підловити Ісуса. Адже якщо Він скаже, щоб не побивали, то підтримує тих, хто порушує закон Мойсея. А це не узгоджується з тим, що Він прийшов виконати закон. Якщо ж скаже розіп'яти, то робить те, що мають робити лише римляни, отже не підкоряється римській владі. Вірш 7. І як вони далі питали Його, Він підвівся і сказав їм, «Хто з вас без гріха? Нехай перший кине в неї камінь». 8. І знову нахилився і писав на землі. 9. А вони, почувши це, почали відходити один за одним, починаючи від старших. І залишився Ісус сам і жінка, що стояла перед ним. Вони продовжували питати Його, і Він підвівся і сказав, «Хто без гріха, нехай перший кине камінь». Потім Він нахилився і продовжив писати. Що саме Він писав, ми не знаємо. Він не сказав нічого, що суперечило б Мойсеєві чи римлянам. Коли вони це почули, вони почали відходити від старших. Мій старший брат пояснював мені раніше, що причиною, чому вони почали йти від старших, є те, що саме старші, ймовірно, усвідомили, що мають найбільший гріх. Це означає, що самі обвинувачі не є безгрішними. Грішні люди об'єдналися, щоб закидати камінням іншу людину, яку впіймали на гріху, лише для того, щоб знайти спосіб випробувати Ісуса. Це показує, як далеко може зайти людина, щоб довести свою правоту. Ісус не казав нікому йти. Вони пішли самі. Потім Ісус звернувся до жінки. Вірш 10. Ісус підвівся і сказав їй, «Жінко, де вони? Хіба ніхто тебе не осудив?» 11. Вона відповіла, «Ніхто, Господи!» І Ісус промовив, «І я тебе не осуджую. Іди відтепер, не гріши більше». І це був перший раз, коли жінку попросили заговорити протягом цієї ситуації. Єдиною людиною, яка дала їй таку можливість, був не обвинувач, а Ісус. І Він не зробив цього перед обвинувачами, щоб отримати її слова проти їхніх. Ісус запитав, «Чи ніхто не засудив тебе?» Вона відповіла, «Ніхто, Господи!» Вона, ймовірно, думає, «Ті чоловіки пішли, бо мають гріх. Ісус не має гріха, і, напевно, Він у положенні, щоб засудити мене. Але ось відповідь Ісуса, «І я тебе не засуджую». І це підтверджує, що Ісус казав, що Він не прийшов, щоб нас звинувачувати. Тоді Він додав, «Іди і більше не гріши». Він не виправдовував гріха. А тепер, повертаючись до цього уривку, я думаю, що однією з головних проблем тут було те, як вони бачили цю жінку. Це було питання ідентичності, Вони вважали, що жінка заслуговує на смерть за гріх, але чоловік – ні. Їм було байдуже, з ким вона була залучена. Їх цікавило лише використати жінку, щоб довести свою думку. І здебільшого те, як ми ставимося до людей, залежить від того, як ми їх бачимо. Яку ідентичність ми надаємо людині, так і ставимося до неї. Тож, понад усе, тут була проблема того, як вони ідентифікували жінку. Іноді ми намагаємося звинувачувати, засуджувати людей за ті самі речі, від яких самі врятовані. Іноді те, як ми реагуємо на невіруючого, чи брата, чи сестру, які впали в гріх, залежить переважно від ярлика, який ми їм навішуємо. Як ви думаєте, якою була б доля цієї жінки, якби вони не зустріли Ісуса в храмі, а зустріли правителів та владу? Вони, ймовірно, відправили б її до Синедріону, який швидше за все передав би її римлянам, і, можливо, її засудили б до смерті. Як ви думаєте, якою буде доля того брата чи сестри, яких ви спіймали на гріху, або які першими прийшли до вас із проблемою гріха? А як щодо того невіруючого? Реакція Ісуса на цю ситуацію змусила нас зрозуміти, що не лише жінка згрішила і заслуговувала на осуд, а й її обвинувачі. Недарма Павло написав у посланні до римлян, що всі згрішили, і всім потрібен Спаситель, включаючи й обвинувачів. Саме тому його наступна заява у наступному вірші така. Знову Ісус промовив до них, кажучи, «Я світло світу. Хто йде за мною, не буде ходити у темряві, а матиме світло життя». Це показує, що світ без Ісуса перебуває у темряві. Обвинувачі вважали, що вони ходять у світлі, але насправді перебували у темряві. І обвинувачі, і обвинувачена потребують Спасителя. Коли фарисеї бачили жінку, яка заслуговує на смерть, Ісус бачив місію чи можливість досягти загублених. Коли фарисеї бачили людину достойну смерті, Ісус бачив того, хто потребує Спасителя. І це є прикладом для нас, якого слід дотримуватися. Та людина, яка живе в гріху, або той невіруючий у нашій школі, на роботі чи вдома, це місія для нас. Це не ті люди, на яких ми навішуємо ярлик, як фарисеї. Ми бачимо в них місію, яку маємо виконати. Отже, мої запитання до нас усіх. Перше. Як ви бачите себе? Друге. Як ви бачите брата або сестру у вірі, які впали? Третє. Як ви бачите невіруючу людину? 2 до Коринтян 5:16. Відтепер ми нікого не знаємо за тілом. Якщо ж знали Христа за тілом, то тепер уже не знаємо так. 17. Отже, коли хто в Христі, той нове творіння, старе минуло. Ось настало нове. 18. Усе ж це від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення. 19. Бо Бог у Христі примирив із собою світ, не залічаючи людям їхніх переступів, і поклав у нас слово примирення. 20. Отже, ми посли від імені Христа, і Бог ніби закликає через нас. Благаємо від імені Христа, примиріться з Богом. 21. Бо того, хто не знав гріха, він зробив гріхом за нас, щоб ми стали Божою праведністю в ньому. Ми стаємо новими створіннями насамперед після того, як повіримо в те, що Христос зробив для нас. Так само нам даровано служіння примирення, а не служіння звинувачення. Це означає, що я винен невіруючій людині Євангелія. Я не бачу людей із ярликами. І якщо у тебе є камінь, який ти носиш усі ці роки, і лише чекаєш можливості кинути його в когось, просто знай, так само, як та людина не заслуговує твого прощення, так само і ми не заслуговували того, що Христос зробив для нас. Саме час позбутися цього каменя. Я бачу себе новим творінням. Я бачу того брата чи сестру і невіруючу людину як свою місію –